Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស2នាក់ស្លាប់17នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើផ្សារធំមួយនៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលផ្ដើមការវាយប្រហារថ្មីចូលក្រុងខាន់យូនីសនៃតំបន់កាហ្សាស្របពេលអ្នកសម្រុះសម្រួលជំរុញការចរចាជប់បាញ់គ្នាអតីតមន្ត្រីបោះឆ្នោតហ្វីលីពីនប្រឈមបាត់ចោតស៊ីសំណូកនៅអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមទទួលសុំកម្ពុជាសហការដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនតុលាការកំពូលតំកល់សេចក្តីសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកថាច់សេថាពីបទញុះញង់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសហគមន៍ដែលប្រកបរបរនេសាទនៅតាមសមុទ្រនៅឥណ្ឌូនេស៊ីងាកទៅរកការងារនៅលើដីគោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាគ្រាប់កំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចំផ្សារ Supermarket មួយកន្លែងនៅក្រុង Kostyantynivka នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់សមរភូមិមុខ Donetsk កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏2នាក់ហើយមនុស្ស17នាក់ទៀតបានរងរបួសនេះបើយោងតាមអភិបាលតំបន់នោះដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រូបភាពមកពីកន្លែងនោះដែលត្រូវបានចែកចាយជាមួយនឹងការចុះផ្សាយរបស់លោកអភិបាល Vadim Filaskin នៅលើ Telegram បានបង្ហាញផ្សែងខ្មៅខ្មួលខ្មាញ់ចេញពីអាគារបាក់បែកនោះលោក Andriy Yermak នាយកឃាតការឡៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាការវាយប្រហារទៅលើ Supermarket នៅក្នុងក្រុងនោះជាសកម្មភាពភេរវកម្មមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីសង្គ្រាមប្រឆាំងជនស៊ីវិលជាអ្វីដែលពួកគេបានដឹងលោកអភិបាលតំបន់បាននិយាយទៀតថាសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់បានបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ផ្នែកដ៏ធំនៃតំបន់ Donetsk តំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយអ៊ុយក្រែនជាធម្មតាបានរងការបាញ់ផ្ទាក់និងការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរុស្ស៊ីតំបន់នេះជាតំបន់មួយដែលមានការប្រយុទ្ធដ៏ក្តៅគគុកបំផុតមួយនៅពេលដែលរុស្ស៊ីដើរការវាយប្រហារតំបន់នានានៅក្នុងទិសដៅនៃក្រុង Pokrovsk ជាកន្លែងផូស្ភារដ៏សំខាន់នៅភាគខាងកើតកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រចូលក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដែលដាវលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមហាម៉ាស់ដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលអះអាងថានៅប្រតិបត្តិការនៅទីនោះនៅឡើយទោះបីជាមានការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកសម្រុះសម្រួលអាមេរិកកាតានិងអេស៊ីបបានបន្តជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បទបញ្ជាជម្លៀសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មួយលើកទៀតចេញពីស្រុកខាន់យូនីសនៅភាគខាងកើតដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងជាទីកន្លែងដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនទើបតែវិលត្រឡប់ទៅទីនោះមិនដល់ពីសប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីការលុកលុយលើកចុងក្រោយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីខែកក្កដាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយនាំយកទៅជាមួយនៅរបស់របរចាំបាច់ដូចជាកំប៉ុងហ្គាសតូចៗពូកតង់សាកាដូស្ពាយនិងភួយពួកមន្ត្រីមកពីអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកគេជឿថាលោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាមេដឹកនាំកំពូលថ្មីដែលទើបតែងតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងអ្នករៀបចំម្នាក់ទៀតនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី7តុលាលើអ៊ីស្រាអែលអាចកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងខាន់យូនីសយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារទីដៅចំនួន30របស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងទីក្រុងរួមទាំងពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងកន្លែងស្តុកអាវុធផងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយទៀតថាពួកកងទ័ពបានស្វែងរករូងក្រោមដីរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតខណៈដែលកំពុងប្រយុទ្ធទាំងនៅលើដីនិងនៅក្រោមដីបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម10ខែក្នុងតំបន់កាហ្សាការជំរុញរបស់ពួកអ្នកសម្រុះសម្រួលមានគោលបំណងដើម្បីបន្តការចរចាដោយប្រយោលឲ្យមានការជួបបាញ់គ្នាមួយដែលត្រូវបានផ្អាកចាប់តាំងពីពេលដែលលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានៀ អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកស៊ីនវ៉ាត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងការផ្ទុះមួយដែលគេសន្មតថាធ្វើឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាការិយាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីន ណេតានយ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួននឹងបញ្ជូនពួកអ្នកចរចាឲ្យទៅចរចាដែលពួកអ្នកសម្រុះសម្រួលបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅរាជធានីដូហានៃប្រទេសកាតាឬរដ្ឋធានីកៀនៃប្រទេសអេស៊ីបអតីតប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្វីលីពីនត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៃតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃប្រហ័សពីបទទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016នៅហ្វីលីពីនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រថាលោក Andre Bautista ហៅ Andy អាយុ60ឆ្នាំប្រជុំបាត់ចោតគប់កឹតមួយករណីក្នុងការប្រព្រឹត្តការលាងលុយកខ្វក់និង3ករណីនៃការលាងលុយអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍សរសេរថានាយកប្រតិបត្តិ3នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានចោតប្រកាន់ដែរពីបទចូលរួមក្នុងផែនការសូកប៉ាន់និងលាងលុយកខ្វក់ដើម្បីរក្សានិងទទួលបានអាជីវកម្មតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅហ្វីលីពីនឆ្នាំ2016ក្រសួងយុតិធម៌មិនបានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុននេះទេតែនាយកប្រតិបត្តិម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នោះមានឈ្មោះថា Roger Alexandro Pinat Martinez អាយុ49ឆ្នាំជាពលរដ្ឋ Venezuela និងជាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Smartmatic ការចោទប្រកាន់រៀបរាប់ថានៅចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់2018លោក Pinat និងឈ្មោះ George Miguel Gasquez អាយុ62ឆ្នាំនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានសូកប៉ាន់លុយយ៉ាងតិច1លានដុល្លារដល់លោក Bautista លោក Pinat និងឈ្មោះ Vasquez ម្នាក់ៗត្រូវរងការចោទប្រកាន់មួយករណីពីបទគប់គិតរំលោភច្បាប់ស្តីពីអំពើពុករលួយបរទេសជិត80ម៉ោងក្រោយពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រី Sheikh Hasina បានភៀសខ្លួនចេញពីបង់ក្លាដេសក្នុងអំឡុងបាតុកម្មដ៏ហិង្សាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង300នាក់បានស្លាប់មកជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel លោក Mohammad Yunus បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រទេសនេះក្នុងវ័យ84ឆ្នាំលោក Yunus បានធ្វើសេចក្ដីប្រណិធានក្នុងពិធីមួយរៀបចំការពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងក្រុង Dakar ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានការចូលរួមពីសំណាក់មេដឹកនាំនយោបាយសង្គមស៊ីវិលឧត្តមសេនីយ៍យោធានិងអ្នកការទូតហើយធ្វើឡើងក្នុងពេលភាពចលាចលនៅបន្តក្នុងប្រទេសនៅឡើយអ្នកវិភាគថាលោក Yunus ប្រឈមនឹងផ្លូវដ៏លំបាកពេលប្រទេសនេះអាចធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយកាន់តែជ្រៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសមាជិក17នាក់ដែលគេហៅថាទីប្រឹក្សារួមមានអ្នកសម្របសម្រួលសំខាន់2នាក់មកពីចលនាដឹកនាំដោយនិស្សិតគឺលោកណាហ៊ីតអ៊ីស្លាមនិងលោកអាស៊ីហ្វម៉ាមូតព្រមទាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោគឺលោកអាឌីលូរ៉ាម៉ាន់ខាន់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីហាស៊ីណាដោយសារតែការប្រមូលចងក្រងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះក៏រួមបញ្ចូលសេដ្ឋវិទូសកម្មជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែរតែគេមិនទាន់បានប្រកាសថាតើរដ្ឋាភិបាលបន្តអាសន្ននេះនឹងកាន់តំណែងរហូតដល់ពេលណាទេនៅថ្ងៃប្រហ័សពេលមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Hasrat Sajala លោក Yunus ដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមុនគេបង្អស់ក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាដ៏រំជួលចិត្តទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានពេលលោកត្រៀមទទួលយកកាតព្វកិច្ចថ្មីរបស់លោក Yunus បានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីស្ដារសន្តិភាពនិងកសាងបង់ក្លាដេសឡើងវិញក្រោយពីការងើបឡើងបះបោរដែលបានបញ្ចប់ការដឹកនាំប្រទេសបែបអត្តាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងអស់រយៈពេល15ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រី Hasina ប្រធានាធិបតី Venezuela លោក Nicolas Maduro បាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យបិទច្រកចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម X ក្នុងប្រទេស Venezuela ចំនួន10ថ្ងៃដោយចោទម្ចាស់បណ្ដាញសង្គមនេះគឺលោក Elon Musk ថាប្រើបណ្ដាញនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសម្អប់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមានចំនួនក្នុងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កាសែត The Associated Press ក្នុងក្រុងការាកាសបានរកឃើញថាត្រឹមយប់ថ្ងៃប្រហ័សសារបង្ហោះតាមបណ្ដាញ X លែងដើរនៅលើបណ្ដាញទូរស័ព្ទឯកជនចំនួន2និងបណ្ដាញទូរស័ព្ទរដ្ឋ MobileNet
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសគាំទ្រគម្រោងរបស់កម្ពុជាក្នុងការជីកព្រែកហ្វូណនដាច់ជោពីតំបន់អាងទន្លេមេគង្គទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាហ ើយប្រាថ្នាចង់ចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចមានពីប្រជិកនេះកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបានសិក្សាផលប៉ះពាល់រួចរាល់អស់ហើយលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅគ្រាដែលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសគាំទ្រគម្រោងប្រជិកហ្វូណនរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែវៀតណាមនៅបន្តទទូចសុំការចូលរួមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលអាចមកពីប្រជិកភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកណ្ដាលទៅឆ្នេរអង្កោលក្នុងខេត្តកែបនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបានសិក្សាផលប៉ះពាល់ហើយកម្ពុជាមានម្ចាស់ការរបស់ខ្លួនដោយមិនបាច់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសជិតខាងណាឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកដុនខាក់វៀតបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាវៀតណាមគាំទ្រគម្រោងនេះនិងគោរពការសម្រេចក្នុងការស្ថាបនាប្រជិករបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងប្រាថ្នាចង់សហការជាមួយកម្ពុជាក្នុងផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដើម្បីយើងអាចមានដំណោះស្រាយសមស្របក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបប្រាប់ VOA ថាមុននឹងសម្រេចសាងសង់ប្រជិកនេះអ្នកបច្ចេកទេសបានសិក្សាលំអិតនិងវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរួចហើយលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រទេសណាឡើយ
អត់មានប្រចាំណាអីទេយើងគាត់ណាយ៉ាងច្រើនយើងផ្ដល់ព័ត៌មានថាយើងបានសិក្សាហើយអត់មានប៉ះពាល់អីទេពីព្រោះនេះបើនិយាយក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏អត់មានប៉ះពាល់អីដែរពីព្រោះវាក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកសម្ដេចទៅឲ្យឯករាជ្យបច្ចាការរបស់ខ្លួនមិនបាច់ពីគោលយោបល់ឬមិនបាច់សុំប្រទេសជិតខាងណាទេ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមប្រាប់ VOA ជាអសរតាមរយៈសារ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសំណើរបស់វៀតណាមនេះគឺជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកមួយនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលោកបានអរគុណដល់ប្រទេសវៀតណាមចំពោះការគាំទ្រនេះលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តកិច្ចការនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គឆ្នាំ1995ហើយយើងយកគោលការណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសដែលជាសមាជិកជាចំណុចអាទិភាពមួយដូច្នេះការអនុវត្តទៅតាមសំណើផ្សេងៗនៃប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995និងនីតិវិធីដែលពាក់ព័ន្ធនានាដែលមានជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពិធីបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកលោកសុនចន្ទថលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកគម្រោងនេះបានថ្លែងថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណនត្រូវបានសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាមិនមានផលប៉ះពាល់ដូចជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាជលសាស្ត្រនិងកកដីការសិក្សាលើចលនាការប្រែប្រួលកម្ពស់ទឹកដោយបានធានាថាមិនអោយប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់បើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាដែលជាខួបកំណើតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបើទោះមានការព្រួយបារម្ភពីភាគីវៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកមួយនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកមាសនីយល់ឃើញថាការដាក់សំណើដល់កម្ពុជាសុំការសហការក្នុងការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នេះជាការឆ្លើយតបវិជ្ជមានមួយរបស់វៀតណាមលើគម្រោងប្រជិករបស់កម្ពុជា
បើសិនជាកម្ពុជាយើងមិនបង្ហាញក៏ដូចជាមិនស័ក្តិសមដែរដោយសារតែយើងក៏ជាសមាជិកក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរណាបើអញ្ចឹងស្នើសុំបកគេក៏ស្របច្បាប់បន្តែគឺវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបន្តែបើការសុំបកគេហើយនឹងយើងក៏ខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវមានការសិក្សាមកចាត់ដែរមុននឹងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងណា
លោក Brian Eller អ្នកជំនាញអំពីទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឬអ្នកវិនិយោគវៀតណាមអាចចូលរួមក្នុងគម្រោងមួយនេះ វាអាចបង្កើតនៅស្មារតីសហការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រសើរនៅផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានជាអវិជ្ជមានទាំងកម្ពុជានិងវៀតណាមលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រកាសវានៅត្រូវការគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការដើរតួនាទីចម្បងដើម្បីធានាថាកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ត្រូវបានគោរពប្រហែលជាការគាំទ្រថ្មីពីសំណាក់វៀតណាមអាចបើកច្រកឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីដើរតួនាទីនេះហើយគម្រោងប្រជិកនេះអាចក្លាយជាគម្រោងឈានមុខមួយសម្រាប់អភិបាលកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទន្លេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC បាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានដែរលោកហេងកំហុងប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកាលដែលវៀតណាមគាំទ្រគម្រោងប្រជិកនេះជារឿងល្អមួយព្រោះកន្លងទៅវៀតណាមតែងតែបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទោះជាយ៉ាងណាក្នុងនាមជាអ្នកតាមដានម្នាក់លោកមិនទាន់ឃើញរបាយការណ៍លម្អិតអំពីការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលកើតចេញពីគម្រោងប្រជិកនេះឡើយ
កន្លងទៅយើងអត់បានឃើញលម្អិតអំពីរបាយការណ៍ហេតុវាលបៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទេអញ្ចឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភដោយសារត្រូវជីកប្រែកផងត្រូវបរោទឹកផងត្រូវមាន flow ទឹកពីប្រព័ន្ធទឹកសាបទៅប្រព័ន្ធទឹកប្រៃអញ្ចឹងដល់អស់ហ្នឹងក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាប្រេកជីកហ្វូណុនដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកនិងមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលឆ្លងកាត់ទៅស្រុកអង្គរបរិយខេត្តតាកែវនិងបន្តរហូតដល់ឆ្នេរអង្កោលក្នុងខេត្តកែបរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រតុលាការកំពូលបានសម្រេចដំកល់សាក្រមរបស់សាលាដំបូងដែលផ្ដន់ទាទោអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេថាពីបទញុះញង់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំទាក់ទងនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករឿងប្រវត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមតុលាការកំពូលលោកយូអត្តរានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសសាលដីកាដោយកាត់ទោសលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទញុះញង់តាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយដាក់ពន្ធនាគាររូបលោករយៈពេល3ឆ្នាំសាលដីការបស់តុលាការកំពូលគឺជាសក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទាទោសលោកថៃសេថាប្រធានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកំណត់ចំនួន3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលលោកជួងជងីមេធាវីរបស់លោកថៃសេថាថ្លែងថាលោកមិនមានការអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយលើការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលការពិព្រឹកថ្ងៃសុក្រទោះជាយ៉ាងណាលោកមេធាវីធ្លាប់ថ្លែងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនមានចេតនាញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរឬក៏មិនមានចេតនាញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដោយការចោទប្រកាន់ឡើយនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះរបស់តុលាការកំពូលការពិចុងខាកកដាលោកថៃសេថាបានទទូចឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើរូបលោកលោកបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺផ្អែកតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកថាគណៈបកកំពុងការអំណាចមួយនេះមានដើមកំណើតពីយួនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរដំឡើងស្តូបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាជាងធ្វើស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមអស់គុណវៀតណាមលោកថាចិថាបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកបានថ្លែងកន្លងមកមិនមានចេតនាញុះញង់ឡើយហើយវាជាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតរបស់អង្គការលីកាដូថ្លែងថាអ្នកនយោបាយតែងតែបញ្ចេញវោហារស័ព្ទរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកគាំទ្រលោកបន្តថាការកាត់ទោសលោកថៃសិដ្ឋាប៉ះពាល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើតាមលោកអំសំអាតការបកស្រាយលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបទញុយញងមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជា ដោយសារមានការចាប់ប្រកាន់លើអ្នកនយោបាយដែលកំពុងអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេ
ការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវបានកាត់ទោសហើយនឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនទៅវិញហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សគេថាជាការបំពានទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រៅពីសំណុំរឿងបទញុះញង់នេះលោកថៃសេថាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2023ក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានលោកត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះនិងត្រូវបង់លុយជំពាក់ចំនួន 33,400 ដុល្លារអាមេរិកត្រូវបង់ប្រាក់វិន័យចូលរដ្ឋចំនួន3លានរៀលនិង5លានរៀលត្រូវបង់សងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំមួយដែលជាដើមបណ្ដឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការនេសាទហួសកម្រិតបានបង្ខំឲ្យសហគមន៍ដែលប្រកបរបរនេសាទនៅតាមសមុទ្រនៅឥណ្ឌូនេស៊ីផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅលើដីគោកវិញនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានអ្នកខ្លះព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទំនៀមទម្លាប់រស់នៅលើសមុទ្ររបស់បុព្វបុរសពួកគេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហគមន៍ដែលប្រកបរបរនេសាទនៅតាមសមុទ្ររបស់លោកសូហ្វីយ៉ាន់សាប៊ីបាននេសាទនៅសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយក៏ប៉ុន្តែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការនេសាទហួសកម្រិតបានបង្ខំលោកនិងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកឲ្យទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅលើដីគោកវិញកុលសម្ព័ន្ធអ្នកនេសាទបាជូបានដឹកនាំជីវិតពាណិជ្ជករនៅសមុទ្រជាច្រើនចំនួនដោយចំណាយពេលទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅលើទូកដែលមានដំបូលប្រក់ស្បូវនៅសមុទ្រចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាសមាជិកនៃកុលសម្ព័ន្ធនេះរៀនមុជទឹកតាំងពីវ័យក្មេងហើយរាងកាយរបស់ពួកគេបានសម្របទៅតាមបរិយាកាសនោះដោយអាចឲ្យពួកគេនេសាទនៅក្រោមទឹកបានក្នុងរយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សមាជិកនៃកុលសម្ព័ន្ធបាជូរាប់រយនាក់ដែលរស់នៅលើភូមិពូឡូប៉ាប៉ាន់ដែលជាកោះមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរបៀបរស់នៅដ៏ពិសេសរបស់បុព្វបុរសរបស់ពួកគេកំពុងសាបរលាបលោកសូហ្វីយ៉ាន់បាននិយាយថាយើងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរយើងជាអ្នកនេសាទដែលធ្វើការនៅកសិដ្ឋានការធ្វើស្រែចម្ការផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលកាន់តែប្រសើរឡើងពីព្រោះមានដំណាំជាច្រើនដែលខ្ញុំអាចដាំបានលោកថ្លែងបន្ថែមថាលោកមានដីទំហំ2ហិកតានៅក្បែរនោះសម្រាប់ដាំពោតនិងចេកបុរសវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាជួនកាលយើងរកមិនបានអ្វីសោះនៅសមុទ្រជួនកាលមានត្រីជួនកាលមិនមានទេលោកសូហ្វីយ៉ាន់បានវឹកហាត់អត់ដង្ហើមក្នុងទឹកជម្រៅពី10ទៅ15ម៉ែត្រតាំងពីលោកនៅជាកុមារលោកសូហ្វីយ៉ាន់នៅតែអាចសម្លឹងឃើញនឹងចាប់សត្វសមុទ្រឬមឹកអុកតូផុសដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់លោកប្រមាណ31ដុល្លារអាមេរិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាសមត្ថភាពរបស់សមាជិកនៃកុលសម្ព័ន្ធបាជូក្នុងការមុជទឹកបានជ្រៅនិងយូរគឺដោយសារការវិវត្តពន្ធុរបស់ពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅលំពែងធំដែលអនុញ្ញាតឲ្យឈាមរបស់ពួកគេផ្ទុកអុកស៊ីហ្សែនបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកវេងគីអារីយ៉ាន់ដូអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនៅប្រទេសថៃដែលបានសិក្សាអំពីកុលសម្ព័ន្ធបាជូបាននិយាយថាការនេសាទលើកម្រិតពាណិជ្ជកម្មនិងសីតុណ្ហភាពកើនឡើងបានធ្វើឲ្យការរកត្រីសមុទ្រកាន់តែមិនអាចព្យាករទុកជាមុនបានលោកបានថ្លែងបន្តថាពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាធ្លាក់ចុះធនធានសមុទ្រខណៈពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងការផ្លាស់ទីរបស់ត្រីនិងការបន្តពូជនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្កាថ្មត្រូវបានប្រែពណ៌ហើយខ្សែសង្វាក់ម្ហូបអាហារបានផ្លាស់ប្ដូរជាងពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់ជលផលដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំង11នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីថាត្រូវបានគេនេសាទរហូតដល់អស់ធនធានទិន្នន័យរបស់ក្រសួងជលផលឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញថាចំនួនត្រីរបស់ប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះពី 12.5 តោនក្នុងឆ្នាំ2017មកត្រឹម 12.0 តោនក្នុងឆ្នាំ2022លោកអាហ្វីនអ្នកនេសាទអាយុ52ឆ្នាំបាននិយាយថាត្រីកំពុងថយចុះដោយសារតែមានអ្នកនេសាទច្រើនពេក ផែដ៏ត្រុតត្រោមួយដែលមានប្រវែងប្រមាណជាង1គីឡូម៉ែត្រនាំភ្ញៀវទេសចរទៅមើលទឹកពណ៌ខៀវថ្លាឆ្ពោះទៅកាន់កោះពូឡូប៉ាប៉ាន់លោកដាវលីនអាំបូតាំងដែលរស់នៅលើកោះនេះនិយាយថាកុលសម្ព័ន្ធបាជូបានចាប់ផ្ដើមតាំងទីលំនៅនៅទីនោះកាលពី3ជំនាន់មុនលោកបាននិយាយថាពួកគេឃើញកោះនេះមានភាពសមរម្យសម្រាប់ការសាងសង់ផ្ទះដូច្នេះពួកគេបានតាំងទីលំនៅនៅទីនោះពួកគេលែងជាជនពាណិជ្ជករលែងជាជនផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែជីវិតនៅលើដីគោកមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងទៀតបងប្អូនប្រុសរបស់លោកដាវលីនបើកសេវាទទួលភ្ញៀវទេសចរស្នាក់នៅផ្ទះរបស់លោកលោកត្អូញត្អែរថាអាញាធិបតេយ្យបានណែនាំឲ្យភ្ញៀវទេសចរទៅស្នាក់នៅអាគារដែលសាងសង់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាជាងជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់កុលសម្ព័ន្ធបាជូរីកចម្រើនលោកសូហ្វីយ៉ានបាននិយាយថាมันមានប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ប្រជាជនទេរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលោកសូហ្វីយ៉ានបាននិយាយទៀតថាមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាជាច្រើនរវាងពួកគេនិងអ្នកស្រុកកុលសម្ព័ន្ធបាជូដែលគ្មានសញ្ជាតិជាយូរមកហើយបានបង្កើនការតាំងទីលំនៅក្នុងភូមិដូចជាពូឡូប៉ាប៉ាន់ដើម្បីស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកវែងគីបាននិយាយថាកុលសម្ព័ន្ធបាជូបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយត្រូវតាំងទីលំនៅនៅកន្លែងណាមួយជាក់លាក់លោកវែងគីបានថ្លែងបន្ថែមថាការជំរុញឲ្យមានការចោះឈ្មោះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅក្នុងទសវត្ស1990ក្រោមរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកស៊ូហាតូទូកឈើតម្រៀបគ្នានៅតាមឆ្នេរកោះក្បែរផ្លូវដើរចម្បងលោចូលទៅផែនានាក្នុងទឹកនៅភូមិនោះមានវិហារអ៊ីស្លាមដំបូលពណ៌ប្រាក់មួយនៅទីលានមួយកន្លែងស្ត្រីលេងបាល់ទះខណៈបុរសមួយក្រុមអង្គុយជក់បារីលោកបេងគីនិយាយថាក្មេងជំនាន់ក្រោយមើលទៅហាក់ដូចជាបាត់បង់អត្តសញ្ញាណហើយពួកគេមើលទៅដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍លើដីគោកតាមរយៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅលើដីគោកកុលសម្ព័ន្ធបាជូបានបង្កើតក្រុមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានអ្នកតាមដានរាប់ពាន់នាក់ដោយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេអ្នកស្រីទើសាអាដូដូអាជាស្ត្រីមេផ្ទះមានវ័យជាង20ឆ្នាំដែលប្តីអ្នកស្រីជាអ្នកនេសាទបាននិយាយថាគ្មានការអភិវឌ្ឍអ្វីទេគឺគ្មានសោះមានអំណោយពីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ស្រុកសម្រាប់មួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករពី2ទៅ3ថង់ក្នុងមួយខែអ្នកស្រីទើសាអាដូដូអាថ្លែងបន្តថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើការចាប់មឹក Octopus នោះប្រសិនបើតម្លៃមឹក Octopus ធ្លាក់ចុះដោយពេលនេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងក្នុងការទិញម្ហូបបរិភោគឬទិញរបស់របរនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតប្រាថ្នាចង់ឲ្យទំនៀមទម្លាប់រស់នៅតាមទូកលើសមុទ្ររបស់ពួកគេបន្តទៅមុខទៀតពីព្រោះពួកគេបារម្ភថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងមិនបន្តទំនៀមទម្លាប់របស់បុព្វបុរសរបស់ពួកគេទេលោកមូស្លីមីនអ្នកនេសាទវ័យ49ឆ្នាំបាននិយាយថានៅពេលដែលពួកគេស៊ាំនឹងជីវិតនៅលើដីគោកវានឹងពិបាកឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅសមុទ្រវិញខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេអាចធ្វើបានត្រឹមតែជាអ្នកនេសាទប៉ុណ្ណោះពីព្រោះវាសប្បាយនៅលើដីគោកមានបញ្ហាលំបាកច្រើនពេកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.